lokho kwathatha bona abamnyama abathathe bandumini labo baba ngabanyembezeli baba ngababulali baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe iliphi lase-Afrika abangathi bona inkululeko kucolonialism sebayibona, ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama. Wabulawa abantu, kwahlukunyezwa abantu, bantshontshwa umnotho wamazwe, kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialist labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani, umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kanti kuyini okwenziwayo ngalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yi-SADC esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona sikudinga. Ngoba nanso siyakuzane siyakudinga ukuthi kungabe kukhona yini okuhle, kungabe kungekho yini okuhle. Ngabe kukhona ngabe imibuzo kasiyibuzano njalo. Kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikhawumeki kuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangempezulu kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi azihlengi. Leyo nkululeko ayizange yabonakala. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko, kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu, njengoba kunje yena ubaba uMnangagwa ubekhona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco, angayetho ukuthi amaZimbabwe akhululekile lokuthi amaZimbabwe intando yabo yokuzibusa iyenza kenhle lokuthi bale mpilakahle umnotho lo mkhono omuhle. Ayizange ibe khona inkululeko, ngakho okuhle kwangabonakala kokuncane kakhulu ukuthi sesingaxoxa ngakho.
Sikamgabe, sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uSibusiso?
Yiso isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga, ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani?
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe, simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnangagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Umnangagwa khanya ebobotheka, kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ukangaka mama Jeke unkosikazi kaMgabe, ngobe sazi ukuthi yena uMnangagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kaMgabe asiwe lapho uMnangagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezimpi ezingaphansi komhlabathi